ýetli ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Sugun 2020-nji ýylyň 23-nji apreli hepdeniň penşenbe güni. Sunk programamyzda Aşgabatda altyn garakçylygy güýçlenýär. Lewapda owu huzurluk tehnikalaryna ehtiýaç saýlary ýetmezçilik edýär. Üwe beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Eýranyň İslam Rewolýusiýa Sakçylary Korpusy ençeme aýet çeken suwsuz finansklardan soň harby satelitini orbita üstünlükli uçurmagy başarandygyny aýtdy. Döwlet telewizionyýasy we sakçylar bilen iltişikli tansim habarlar gullugy satelitiň 20-nji aprelde sowly uçurlandygyny aýtdylar. Eýranyň satelit uçurandygyny bada wagt garasyz seçmelere tatbiklatmak başartmady. Emma ekspertler munda ulanylan technologiýalaryň Eýranyň kontinentara balistik raketalaryny özleşdirmek üçin ulanylyp bilinjekdigini alada bildirdiler. Eýranyň ilkinji Nur sateliti suwun ýerden Eýranyň merkezi tebitinden 2 tapgyrda uçuruldy. Uçuş sowly esti. Satelit orbita ýetdi diýip döwlet telewizionyýasy maglumat berdi. Saksıların resmi web saytında satelitin 20-sünden 425 kilometr ağırlığı orbita yetindigi aydilyar. Yarım harbi topar sateliti orbita çıkarma üçin ozal adi işidilmedik gaset ulgumunun ençime tapırda ulanılandığını aytti. Sonki ayların devamında Eranın satelitini uçurmak finansikları sovsuz tamamlanıpdi. Dünyada koronavirusu yuluğunların tani 2,5 milyon adamdan aşan, seylide ol tebepli ölünlerin tani 171 milyon adamdan geçen prosody, Tajikistandaki grazdan aktivistleri yurtta virusun yayramağı bilen bağlı yağdayların yasırlan bolmağının mümkindigine alada bildirdiler. Tajik hakimiyetler COVID-19 virusu bilen bağlı yurtta yeki yağdayın hem hasabı alınmandığını aydarlar. Emma ekspertler yurtta qarasız medyanın ve hükümetdeki aydınlığın pestigine ünsü çekip bu öngü sürmeleri soru astına alyarlar. Tajikistanda 18 sany grazdan hukuk toporlary ve şahsy aktivistleri 20-nji aprelde Sağlyk Ministrligine yurtdaki epidemiologik ýagdaýy aýdyňlaşdyrar ýaly ençimi sorugy ýolladylar. Hökümeti degişli bolmadyk guramalaryň açyk hatynda deňeşdirme barlyklaryny geçirmek maksady bilen 2019-njy we 2020-nji ýyllaryň birinji çäreginde pnevmoniýa, inse kesel we beýlik respirator keselleri bilen bagly statistiki maglumatlaryň aýan edilmegi sorulýar. Soňky hepdeleriň dowamında Täjikistanda pnevmoniýa, inse kesel we dümek sebäpli adam pidalary barada resmi hasabatyň berilmegi, bu Merkezi Aziýa ýurdunda koronavirusyň ýaýrap aslan bolmagy onun mümkindigi baradaky aladalary döretdi. Hökümeti degişli bolmadyk 18 topar Täjikistanda ulanylýan Hitaýdan we Russiýadan getirilen test enzamlarynyň ygtybarlylygyny hem alada bildirdi. Awtoritar Türkmenistan hem resmi derejede koronavirus bilen bagly ýeki ýagdaýy eglan etmedi. Bütün dünya sağlık kurulması Belarus hükümetine yüzülenip, yurttaki koronavirusun yayramağını kovuşatmak maksadı bilen, köpçülüklerin çağırlarını yatırmağı, şeyle de sosyal ağırlık boyunca çağırları geçirmeye çağırdı. Bu rekomendatçılar şu ayın başında Belarus'un pandemiya karşı gören tağırlarını selcermeye gelen, BSG'nin ekspertlerinin toparı tarafından 21. aprelde edildi. Beýanatda koronavirus bilen bagly ýüze çykarylan ýagdaýlaryň çalt tepkinler bilen üstýändigi bellinilýär. Sağlık Ministerliğinin 21 apreldaki maglumatına göre virusa yurtta 6723 adım yoluptur ve ol sebeple 55 adım ölüptür. Virusun barha yayramağına karamazdan avtoritar prezident Aleksandr Lukashenko COVID-19 bilen bağlı dünya boyunca edilen aladalara park vermeyen münü köpçülüklüğün akılsızlık deyip adlandırdı. Şeyledi virusun yayramağının önünü almak boyunca berk çäärlärin gerek däldigini öňe sürdi. Beýleki Ýewropa döwletlerinde pandemiýanyň ýaýramagyny saklamak boýunça görülýän berk çäärlerden tapawutlukda Belarusda fabrikalar, dükanlar we restoranlar adatda aksiýaly işleýär. Sport oýunlaryna, Sultanda milli futbol liganyň duşuklaryna hem tomosçylaryň gelmegine ruhsat berilýär. BMG'nin hukuk ekspertleri Eyran'da kamillik yasını yetmedik, yeni bir tutuğun cezalandırıp öldürülmeğine soğuk bulunduklarını aydıp, bunun halkarı kanunçularına çapraz gelendiğini bellediler. Adımı bıçaklap öldürmekte günahli tapılan Sayan Saitbur'un hükümü çıkarılan mahali ol 17 yasındadı. Saitbur 21. aprelde dardan atıldı.